Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох прыме ўдзел у сустрэчы, прысвечанай другому ватыканскаму сабору і яго ўплыву на экуманізм. Яна пройдзе 23 красавіка ў Венскім універсітэце. Ватыканскі іерарх павядзе размову аб зменах у экуманізме і будучым патэнцыяле дэкрэту аб экуманізме «Унітатіс рэдінтэграцыё». На форум запрошаны таксама пратэстанцкія і праваслаўныя іерархі і тэолагі. Экуманічная сустрэча з'яўляецца заключнай у шэрагу мерапрыемстваў факультэта каталіцкай тэалогіі універсітэта, прысвечаным 50-годдзю пачатку Другога Ватыканскага сабора. Галоўная падзея адбылася ў сярэдзіне студзеня ў Венскім універсітэце, калі вядомыя тэолагі з нямецкамоўных краін вялі дыскусію аб душпастырскім і літургічным аспектах сабору і абмяркоўвалі перспектывы на будучыню. Дэкрэт аб экуманізме «Унітатіс рэдінтэграцыё» быў прыняты на саборы 21 лістапада 1964 года. З ім пачаўся новы этап у навучанні і дзейнасці касцёла, які характарызуецца большай адкрытасцю на праваслаўных і пратэстантаў.